Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobroveče i dobrodošli u noćni program Radio Beograda 1. Ovoga četvrtka do 4 ujutru sa vama će iza violinskog ključa biti Ana Ćirica, a kao što sada već dobro znate, svakoga meseca po jednu noć klasične muzike posvećujemo pitanju šta smo slušali. Pomenuto pitanje, pored pregleda koncertne ponude na muzičkoj sceni u Srbiji, podrazumeva i brojna druga pitanja. Koga smo slušali, gde smo slušali, u okviru koje manifestacije ili kojim povodom, ali i šta smo zapravo čuli, šta smo dobili kao publika, koliko je kvalitetno to što smo čuli, pa čak i koliko je kvalitetno to što nam se nudi. U prvom satu noćas će sa nama iza violinskog ključa u studiju Radio Beograda 1 neke od proteklih koncerata komentarisati muzikološkinja Zorica Premate, dugogodišnja muzička kritičarka i urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. U drugom satu naše emisije osvrnućemo se na upravo završeni međunarodni festival čembala, potom na nastup vrhunskog ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog, kao i na još jedno sjajno veče koje su nam prošle subote priredili trubači Francisco Pacho Flores iz Venezuele i Luis González Marti iz Španije. Preostala dva sata iza violinskog ključa, dakle od 2 do 4, bit će ispunjena muzikom koju smo odabrali u skladu sa našom temom Šta smo slušali. U emisiji za violinskog ključa ove noći bavimo se dakle pitanjem šta smo slušali. Kao što smo već najavili, sa nama u studiju je Zorica Premate, dugogodišnja muzička kritičarka i urednica u muzičkoj redakciji Radio Beograda 2. Zorice, dobroveče i dobrodošli i hvala vam što ste odvojili vreme da gostujete u noćnom programu Radio Beograda 1.
Dobroveče.
Večeras ćemo razgovarati o značajnim muzičkim manifestacijama koje su održane u prethodnih mesec dana. Kratko ćemo zaokružiti priču o Bemusu, koju smo inače mi započeli u prethodnoj emisiji sa kolegom Srđanom Teparićem. Možemo malo da prokomentarišemo i takozvani bunt. Ali najveći deo razgovora posvetit ćemo zapravo 22. međunarodnoj tribini kompozitora, koja je završena 11. novembra. Ovogodišnja tribina je imala i poseban slogan, Iskorak u neobično, i nas sada zanima šta je zaista bilo neobično na toj tribini.
S obzirom na problem sa savremenom muzikom koja je inače slušaocima uglavnom neobična, a poznavaocima relativno obična, trebalo je dakle napraviti takav program koji će i za jedne i za druge biti iskorak u neobično. Odnosno, za one slušaoce koji su ljubitelji muzike pa dođu da čuju šta ima novo i u najsavremenijoj muzičkoj produkciji, takvih je na ovom festivalu bilo mnogo, pretpostavljam da je bilo mnogo više neobičnosti nego za nas koji poznajemo savremenu muziku, pratimo je i onda zapravo te neobičnosti za nas postaju neka vrsta bizarnosti. Dakle, bilo je dosta tih stvari koje su neobične, bizarne, a bilo je dosta i oni koje su obične. Tako da, red je da prvo naglasim ono što je obično, a što bi možda moglo povezati i ove prethodne festivale koje ste prethodno pomenuli, dakle Bemus i Bunt sa Međunarodnom tribinom kompozitora. Danas je kod nas sasvim obično da država ne daje skoro ništa što se tiče sredstava za festivale, odnosno za umetničku muzičku produkciju i izvođaštvo, i ta običnost ignorancije države prema muzičkim umetničkim festivalima je izgleda došla do svog vrhunca upravo ove jeseni, jer je Bemus bio pod znakom pitanja do poslednjeg trenutka. Naime, Bemus je bio već da tako kažem potpuno završen što se tiče Bemusovog selektora Zorana Erića još u maju mesecu. Međutim, prosto država nije davala pare i trebalo je već platiti recimo ispisivanje štimova, iznemljivanje materijala, onda avionske karte koje su mnogo jeftinije za izvođače kada ih platite dva meseca unapred, a ne dan, dva pred dolazak i tako dalje. Međutim, osnivači Bemusa, dakle Ministarstvo kulture, Skupština grada Beograda, su se potpuno bili oglušili o, da tako kažem, vapa i organizatora, tako da je sve bilo po znakom pitanja i na kraju svima je već poznato da je umetnički selektor Bemusa, Zoran Erić, bio dao ostavku i detek taj očajnički čin izazvao neku vrstu reakcije, tako da su se ipak našla sredstva da se kakav takav Bemus održi, s tim što je on naravno bio veoma skresan i što iza takvog Bemusa, gde je falilo nekoliko koncerta, umetnički selektor i nije hteo da stoji. Takav odnos prema Bemusu, koji je naš vrhunski festival umetničke muzike i kojim je star već skoro 50 godina, izazvao je pobunu ostalih umetnika koji više nisu mogli da podnose takav tretman umetničke muzike kod nas, pa je zato na brzinu i potpuno amaterski osnovan Bunt. Dakle, jedan festival koji nema ni svoju adresu, ni svoj e-mail, ni svoju da kažem prezentaciju na internetu, niti svoje prostorije, niti svoj telefonski broj, ništa, već je to jedan festival koji je plod dogovora međusobne organizacije i pre svega jake pozitivne energije koja je kolala između nekolicina umetnika koji su taj festival organizovali. E sad, sama Međunarodna tribina kompozitora u tom smislu je prošla, čini mi se, najbezbolnije prvo i zbog toga što je to jedan veoma mali festival. To je festival kamerne muzike. Dakle, tu nemamo velika izvođačka tela. Što se tiče samih izvođačkih snaga, one su uglavnom domaće, osim kvarteta 4 saksofona koji je došao da gostuje iz Slovenije. Tako da su tu troškovi bili izuzetno mali. Takođe, Narodna banka Srbije je već godinama domicilna festivalska dvorana, odnosno njen hol je domicilna festivalska dvorana Međunarodne tribine kompozitora, tako da se ne plaća ni prostor, što znači da ovaj festival veoma malo košta i te restriktivne mere, finansijske restriktivne mere se nisu toliko osetile kada je reč o ovom festivalu ove godine.
Da, ali je činjenica da se organizatori tribine zapravo prilagođavaju, oni sami naravno kažu da...
Naravno, i to treba znati i to treba naročito pohvaliti, zato što kada god su ovakvi uslovi bili u našoj kulturi, a takvih trenutaka je bilo više u poslednjih 20-ak godina, onda je umetnost bila snaći se, odnosno rečnikom fudbalera, driblati na malom prostoru. Dakle, umetnički selektor tribine Ivan Brkljačić se odlično setio da tema ovogodišnje tribine bude taj iskorak u neobično, odnosno da umesto što bi predstavio publici ostvarenja za velike izvođačke sastave, hor, eventualno neke veće ansamble preko Noneta, da publici pruži nešto što je neobično, što je bizarno, što se retko može čuti, i upravo je tako i osmislio ovaj festival. Festival je imao 6 koncerata, što takođe nije mnogo, ali na njemu su bila probrana ostvarenja domaćih i inostranih autora, za koje je, osim u samo u nekoliko slučajeva, važilo ono čuveno pravilo Međunarodne tribine kompozitora, da kompozicija koju se izvede ne sme biti starija od 3 godine. Svega nekoliko dela nije zadovoljavalo ovaj kriterijum, što naravno uopšte ne znači da je tribina promašila, naprotiv. Bilo je dobro ponekada uporediti čak i neka ostvarenja koja su već postala deo opšte svetske umetničke baštine, kao što su dela Đerđa Ligetija, sa onim što se sada piše. Predlažem da sada čujemo kompoziciju sa prve večeri Međunarodne tribine kompozitora. Njen autor je Hill Mering, Holanđanin, zove se Rondo i napisana je za analogne sintisajzere. Inače, celo to veče bilo je posvećeno muzici koja je komponovana za analogne sintisajzere. One sintisajzere koje se neki od nas sećaju iz dalekih 70. i 80. kada su bili deo sveta rock i komercijalne muzike.
To je bilo na otvaranju, tako?
Jeste, to je bilo na otvaranju i svirao je LP duo koji čine dvoje pijanista koji su već poznati i u Evropi, to su Sonja Lončar i Andrija Pavlović. Dakle, slušamo Rondo Hila Meringa za analogne sintisajzere.
Thank you.
Slušate noćni program Radio Beograda 1, emisiju Iza violinskog ključa. Sa nama je u studiju Radio Beograda 1 Zorica Premate i komentarišemo ovogodišnju međunarodnu tribinu kompozitora. Zorice, govorili smo o običnostima ove manifestacije, a sada bi mogli da govorimo o neobičnosti.
Dakle, običnost je nedostatak para, a neobičnosti ima više i raspoređene su naravno na više nivoa, više horizonata ovog festivala. Pre svega, reč je o tome da je festival iskoračio u salu Amerikana Doma omladine, koji je inače prostor za rock i urbane, prosto urbane dešavanja, jazz, rock, razne te mešane fuzije ove komercijalne muzike. Međutim, odlično je prvi koncert legao u taj prostor. Svirao je LP duo, to su Sonja Lončar i Andrija Pavlović, poznati pijanisti koji već širom Evrope prave vrlo uspešnu karijeru. Ovoga puta oni su se odlučili za jednu bizarnu temu. Dakle, kao školovani pijanisti morali su da postanu synthesizer kontroleri. Što znači da su morali da zaborave poprilično od svoje pijanističke tehnike i da se prilagode prosto tim neobičnim instrumentima kao što su analogni sintisajzeri, koji su naravno bili deo rokerskog i komercijalnog sveta 70. i 80. godina. Druga bizarnost, odnosno iskorak u neobično, bila je u tome što su se pronašli mnogi kompozitori koji bi rado pisali za takav jedan sastav i naravno odmah je ceo program otplovio u nostalgiju, kao što ste mogli da čujete ove kompozicije koje smo malo pre emitovali. Dakle, ti ljudi koji sada imaju neke srednje godine su se sa nostalgijom sećali kako je to zvučalo i kako su ti instrumenti korišćeni i zvučali pre 30 ili 35, 40 godina i onda su komponovali svoja dela kao neku vrstu ličnog pogleda na taj period i u svom životu i u istoriji muzike.
Pretpostavljam da je jedna od neobičnosti, odnosno da bi se jednom od neobičnosti mogla nazvati i direktan prenos, zapravo. Jeste. Što se prvi put desilo, tako, direktan prenos.
To je bio sledeći koncert koji je bio održan u našem radiju u studiju 6, za koji se ispostavilo da je odličan prostor za te male specijalne koncerte sa posebnim, da tako kažem, posebnim programima. I ovoga puta koncert je nosio naš ansambl Gradilište, koji je inače specijalizovan za savremenu muziku i koji je izvrstan mladi izvođački postroj koji ima, kako da kažem, promenjiv broj izvođača. Mislim da ih ukupno na raspolaganju ima 20, pa se onda oni kombinuju kako to već zahteva izvođenje koje kompozicije. E sada, ovaj program je bio osmišljen uglavnom tako da su ga nosili, da tako kažem, tradicionalni izvođački sastavi, gudački trio i gudački kvartet, naravno uz neke manje kombinacije sa flautom, klarinetom i tako dalje. I šta se ispostavilo? Da i gudački trio i gudački kvartet mogu i tekako bizarno da zvuče i da sa druge strane imate i tu situaciju kada se recimo izvodi neko delo koje je deo naše muzičke tradicije, odnosno koje piše naš neki akademik, u ovom slučaju Dejan Despić, da se to delo koje je ustrojeno potpuno neoklasicistički na bizaran način čuje u odnosu na svoje potpuno savremeno muzičko okruženje koje je postmoderno ili neoavangardno. Dakle, imamo obrnutu bizarnost, da nešto što je potpuna klasika percepiramo kao nešto što je jako bizarno. E sad, sa ovog koncerta predlažem da čujemo jedan odlomak kompozicije Face 18 za gudački kvartet Jonela Petroja. To je inače kompozitor koji, tako da kažem, je tripatrid, odnosno on je Rumun, rođen u Srbiji, živeo je u Francuskoj, a sada trenutno već jedno deseta godine je vrlo uspešan u Sjedinjenim Državama kao kompozitor filmske muzike i to za holivudsku A-produkciju. Jonel Petroj je napisao gudački kvartet, kompoziciju za gudački kvartet, međutim, na jedan poseban način, tako da taj kvartet zvuči sasvim raštimovano, potpuno bitonalno i na neki sa jednim kolcetom rumunskim koje prolazi kroz sve to, tako da vi stalno čujete apsolutnu bizarnost na delu. Istovremeno vam je ta muzika i veoma poznata i jako čudna.
Slušate emisiju Iza violinskog ključa u okviru noćnog programa Radio Beograda 1 i sa gošćom Zoricom Premate komentarišemo ovogodišnju 22. po redu međunarodnu tribinu kompozitora. Zorice, stigli smo do treće večeri.
Da, to je bio koncert koji je organizovan u holu Narodne banke Srbije i nastupio je ansambl 4 saksofona Four Saxes iz Slovenije. Inače, to je bio jedini gostujući ansambl ove godine. S obzirom na to da su članovi ansambla već stari gosti Srbije i da tu postoji neko i ljudsko i muzičko prijateljstvo, oni su za svoj program odabrali kompozicije autora iz bivše Jugoslavije, i Slovenije, Srbije i Makedonije. Dakle, i ovde je bila posredi neka nostalgija, ako ćemo već spominjati neku crvenu nit, pa osim neobičnosti, odnosno bizarnosti, jedna od tih crvenih niti međunarodne tribine kompozitora ovog puta bila je i nostalgija. E sad, bile su izvedene kompozicije za 4 saksofona i to, dakle, po dvoje autora iz Slovenije, Srbije i Makedonije, s tim što se meni čini da su saksofoni kao tema već negde predodređeni da autore vuku ka džez fuzijama. Ovoga puta dela koja su pisana sa referencama na džez nisu bila tako uspešna. Daleko uspešnije su bile kompozicije u kojima su njihovi autori slobodno pristupili zvuku saksofona kao zvuku bilo kog klasičnog instrumenta, pa u tom smislu mogu da naglasim da su po meni najuspelije kompozicije bile delo Ivana Brkljačića 4 temperamenta za 4 saksofona i izvanredna kompozicija Jane Andrejevske, koja ima engleski naslov, pa ću ja pokušati da ga prevedem. To je inače jedan stih iz pesme Rainera Marije Rilkea, da li sam soko, oluja ili nedovršena pesma. Tu su 4 saksofona korišćena na gotovo minimalistički procesualan način, odnosno to je jedno od ostvarenja čistog postminimalizma kod nas, gde se sa minimumom muzičkog materijala, gotovo sa muzičkim fonemama, postiže jedan izuzetno bogat ambijentalni efekat lebdenja, tog leta sokola. Onda dolazimo i do tog nekog trenutka kada taj sokol uleće u oluju, pa onda i ta beskrajna pesma koja iz svega toga izlazi. Dakle, po meni je to jedna izuzetno uspešna aluzivna kompozicija koja vrlo savremenim muzičkim jezikom progovara nešto što svaki slušalac koji se udubi može vrlo lako da prepozna i da čuje.
Čućemo sada odlomak te kompozicije.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. Ove noći sa nama gošća u studiju je Zorica Premate, muzikolog, i komentarišemo ovogodišnju međunarodnu tribinu kompozitora koja je imala slogan Iskorak u neobično, tačnije sada govorimo o neobičnostima. Jedna od neobičnosti svakako je instrumentarijum za koji je, odnosno za koje je pisana, za koje su pisana dela.
Da bome, već smo rekli i spomenuli tu nostalgiju, odnosno neku vrstu nostalgije koja prožima ceo festival, pa hajde da spomenemo onda i tu nostalgiju prema komercijalnim žanrovima, pop muzici, folk muzici, koja se stalno takođe negde provlači kroz te razne fuzije koje su kompozitori u svojim delima pravili, a u vezi između, dakle, umetničke komponovane muzike i nekih komercijalnih žanrova, bilo da je reč o roku, popu, džezu ili folkloru. Gitare su naravno idealna prilika da se naprave neke relacije sa pop muzikom, kao što su recimo bili saksofoni, četiri saksofona kada je reč o džezu. E sad, ovog puta ovaj koncert koji usledi u nedelju 10. novembra bio je posvećen gitarizmu, odnosno muzici za jednu, dve i tri gitare, i taj koncert su izneli gitaristi, nekoliko njih ima, ali uglavnom je najviše svirao duo Taurus. E sad, što se toga tiče, ja sam pripremila jedan mali odlomak Pulsara Đorđa Markovića, jednog našeg mladog kompozitora, prosto da slušalci čuju kako gitara može da bude i simbol, i tonska slika, i analoška tonska slika Pulsara.
Kompoziciju izvodi duo Taurus u sastavu Relja Turudić i Zoran Anić.
Thank you.
Bio je ovo odlomak kompozicije Pulsar Đorđa Markovića, koju su izveli članovi Dua Taurus, Zoran Anić i Relja Turudić na 22. međunarodnoj tribini kompozitora. Sa nama u studiju je, kao što znate, Zorica Premate i nastavljamo sa komentarima.
Da, sada je na redu večernji koncert u nedelju 10. novembra, kada je, da tako kažem, tema bila harmonika, odnosno mogli smo da čujemo izuzetno kvalitetne harmonikaše koji su nam došli sa Akademije umetnosti iz Kragujevca i koji su izveli mešoviti program za jednu, dve i tri harmonike. Naravno, autori su bili i domaći iz Srbije i iz inostranstva smo čuli Adu Gentile i Mesruha Savaša iz Turske, Ada Gentile iz Italije, inače stara gošća tribine, a čuli smo i dosta kompozicija domaćih autora. S tim što, kad već govorimo o tom iskoraku u melanholiju, odnosno u nostalgiju, ovog puta naravno da je cilj nostalgije bio folklor. E sad, kao što to obično biva, kada je reč o našem domaćem folkloru, mi smo se naslušali tih kompozicija koje na površan način koriste naš folklor i ta dela i na ovoj tribini nisu bila, bog zna kako, uspešna. Međutim, bilo je nekih ostvarenja koja su koristila harmoniku kao autohton instrument. Naime, kad vam padne na pamet harmonika, ona je za kompozitora umetničke muzike mlađi brat i mnogo manje sposobni brat orgulja. I očekuje se da harmonika svojim zvukom imitira orgulje. Međutim, oni kompozitori koji su harmoniku shvatili kao i prihvatili kao autohtoni instrument, oni su dali i najviše na ovom koncertu, jer za razliku od orgulja, vi možete da dišete mehom harmonike. Ona stoji blizu srca i sasvim drugačije se prihvata kada se svira, tako da vi možete da pravite one šumove razne uz pomoć onih dugmeta, onda možete da pravite one glisanda koje su uskog obima, koje se rade na dugmetima harmonike. Harmonika može da uradi mnogo toga što ne mogu orgulje. I kompozitori koji su to otkrili, njihova dela su zaista bila istraživačka, zanimljiva i, ako hoćete, i bizarna. Pa evo da čujemo jedan odlomak kompozicije In It u tome Sonje Mutić.
Bio je ovo odlomak kompozicije In It Sonje Mutić, koju je izveo harmonikaš Vladimir Blagojević na ovogodišnjoj tribini kompozitora. Sa nama u studiju Zorica Premate.
Sad je red da predstavimo i posljednji završni koncert tribine, koji je održan u ponedjeljak 11. novembra. Svirao je ansambl Studio 6, jedan izuzetan ansambl također mešovitog sastava. A ovdje je izgleda taj povezujući faktor bila blok flauta koju je svirala gošća iz Njemačke Karolina Beter. To je jedna izuzetna flautiskinja koja virtuozno svira sve blok flaute, od one pikolino do one bas blok flaute koju sam sad prvi put u životu vidjela i koja izgleda kao jedna od onih četvrtastih velikih cevi na orguljama. Karolina Beter je dakle iznela ceo ovaj koncert s tim što je ta blok flauta bila u raznoraznim instrumentalnim kombinacijama jedan od instrumenata. I ovaj koncert je bio dosta bogat. Ja prosto ne znam šta bih se tu sve moglo izdvojiti. Izuzetna kompozicija Branke Popović, Linije i krugovi, za instrumente koji imaju vrlo visoku lagu. Znači, tu je blok flauta, odnosno to je bila pikolo blok flauta, truba, harfa i harmonika. Dakle, neobičan instrumentalni sastav koji daje puno šanse da se radi sa bojama, da se eksperimentiše, zatim da se te linije i krugovi koje ona spominju isprovedu u kompoziciono-tehničkom postupku kao neka vrsta post-minimalističkog postupka. I to je bila za mene jedna od vrhunskih kompozicija cijelog ovog festivala, zajedno sa ostvarenjem Jasne Veličković Kiseonik, gdje je također učestvovala blok flauta, a tu je bila i truba, klavijatura, harfa i harmonika, i klavijatura je naravno bila, to je bio computer controller keyboard, dakle tu je bilo kompjuterske muzike, ali to je bio live izvođenje uživo, znači nikakva traka nije bila snimljena, i truba i harfa su bile preparirane. Tako je bilo zanimljivo vidjeti kako se jednom običnom kesom može preparirati truba da dobije tako neke neobične boje, i također kako zvuči harfa kroz one njene fine žice provlačite neke trake i onda tim trakama zapravo svirate. Tako da je ova kompozicija po meni također bila jedan od vrhunaca festivala. E sad, mogli bismo da čujemo recimo odlomak kompozicije Branke Popović, Linije i krugovi, za blok, flautu, trubu, harfu i harmoniku. Thank you.
bio je ovo odlomak kompozicije Linije i krugovi za blok flautu, trubu, harfu i harmoniku Branke Popović. Kompozicija koja je izvedena na završnom koncertu 22. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu, koja je bila održana od 7. do 11. novembra. Sa nama u studiju je gošća Zorica Premate, sa kojom i komentarišemo ovu manifestaciju. Kada smo završili ovaj pregled, da ga tako nazovem, htela sam da vas pitam kako naša muzička scena uopšte stoji sa izvođačima savremene muzike, naravno u odnosu na neke svetske standarde, da kažem.
S obzirom na to koliko inače se institucionalno polaže na savremeno umetničko muzičko stvaralaštvo, stoji izvrsno. Dakle, koliko se država i njeni resori brinu o tome šta se danas komponuje u Srbiji u oblasti umetničke muzike, mi imamo izuzetne, izvrsne izvođačke ansamble koji opstaju, ja mislim, na vazduhu. Odnosno, svi ti mladi ljudi, uglavnom mladi, rade nešto drugo, zaposleni su negde i ova muzika, ovo izvođaštvo kojim se bave, to rade isključivo iz ljubavi i uopšte bez ikakve neke lukrativne potrebe, odnosno ništa im i ne vredi da traže pare kad ih ne mogu dobiti. Tako da su poslednjih godina iznikla dva mlade izvođačka sastava. Prvi je Gradilište, koje sam već pomenula, to je zapravo jedna kamerna formacija od 20 umetnika koji sviraju sve najvažnije instrumente iz jednog simfonijskog sastava i koji se po potrebi onda kombinuju kako već zahteva koja kompozicija. Gradilište je nedavno objavilo i svoj prvi kompakt disk u izdanju, mislim, Fakulteta muzičke umetnosti. Dakle, oni i poručuju dela od kompozitora i vrlo su angažovani na održavanju, ako tako mogu da kažem, savremenog muzičkog izvođaštva i domaće i strane produkcije kod nas ovde. Drugi ansambl je ansambl Studio 6, koji se inače prikazao i na Bemusu, jer je izveo jednu izuzetnu kompoziciju Heinera Gebelsa, kompozitora savremenog nemačkog autora koji je gostovao u Beogradu, ovoga puta kao kompozitor umetničke muzike. Inače ga beogradska publika poznaje sa Bitefa, pošto je on i dobitnik nagrade Bitefa za pozorišnu muziku. To je jedan izuzetan kompozitor koji veoma lako opstojava u mnogim žanrovima. On inače počeo kao rock muzičar, a njegovo veče je na Bemusu je bilo i po meni možda i najlepše i najkvalitetnije umetnički, najostvarenije veče Bemusa, i njega je izneo upravo ansambl Studija 6 virtuozno. Ovoga puta ti isti muzičari su se predstavili, kao što sam već i kazala, sa svojom gošćom iz Nemačke, Karolinom Beter, koja je svirala blok flautu. Dakle, oni su otvoreni i za saradnju sa drugim umetnicima. Izuzetan sastav. Takođe je bio i taj ansambl harmonika koji smo već spomenuli. Harmonika inače gotovo da i ne postoji u umetničkoj muzici, a pogotovo u savremenoj. Međutim, evo kako se može i to desiti, da kad postoje izvrsni izvođači koji hoće da se bave savremenom umetničkom muzikom, onda će i da nastane literatura za njihov sastav. Tako da ja samo mogu da poželim da ovaj ansambl harmonika i dobije neko ime kako bi mogao biti identifikovan u tom našem medijskom prostoru i da im poželim još više kompozicija novih koje će oni da poruče i posle premijerno izvedu. Što se tiče gitarističkog koncerta, on je po meni možda bio i najmanje spremljen, pošto su gitaristi navikli da sviraju gitaru na određeni način. Pa onda kad budete u situaciji da morate da preparirate instrument, kao što je bio slučaj u jednoj od kompozicija, odnosno da u žice gitare stavite neke komadiće metala ili papira, onda ćete dobiti neki sasvim drugi zvuk i čini mi se da se naši gitaristi još uvijek nisu do kraja srodili se takvim situacijama i da najbolje sviraju onda kada sviraju kompozicije koje su pisane u standardnom tom gitarističkom stilu. Dakle, zna se kako se komponuje za gitaru i zna se kako se piše i umetnička muzika za gitaru i tu su onda oni bili suvereni na svom terenu. Naravno, već smo govorili o LP Du i o tome koliko je on značajan za našu savremenu muziku i koliko je puno kompozicija već poručio od naših autora. I što je još najvažnije, on ih rado i često izvode i na svojim gostovanjima u inostranstvu, a s druge strane i dela nekih od svojih omiljenih kompozitora iz Holandije, na primjer Hube de Graaf ili Kiel Mering ili Danac
Kim
Helweg, koga vrlo često sviraju. Dakle, oni rade na tome da se spoje udaljene u muzičke sredine, kao što su recimo Danska, Holandija i Srbija, i to vrlo uspešno.
Ne smemo nikako da zaboravimo da je na ovogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora uručena im Okrančeva nagrada. Ona je ove godine otišla u ruke našeg mladog kompozitora Đure Živkovića. S obzirom da ste bili u žiriju, da ga tako nazovem, sada možemo i da vas pitamo za detalje. Ko je sve uopšte bio u tom nekom užem izboru i po čemu se delo Živkovića izdvojilo?
Pa evo ovako, prvo da kažem da žiri radi na osnovu svog poslovnika i da smo imali nekoliko krugova tajnih glasanja dok nismo došli do tri kompozicije koje su ušle u najuži mogući izbor, osim dela Asketska beseda za soprani instrumentalni ansambl Đure Živkovića. Tu su bile i dve opere, naše dve kompozitorke, mlade kompozitorke. Jedno je Koji je ubio princezu Mond, Tatjane Milošević, a druga je opera Petrograd Branke Popović, tako da smo imali, dakle, vrlo, vrlo težak zadatak, jer su se glasovi žirija podelili, zato što su sve tri kompozicije bile izvrsne i kao što se ponekad desi da prosto nagrada Mokranjac bude i nedodeljena, tako se ovoga puta moglo desiti i da se nagrada Mokranjac podeli na nekoliko autora, jer svaka od ovih kompozicije zaista zaslužila da dobije tu nagradu, tako da su odlučivale su neke minimalne razlike. I što se mene lično tiče, ja mislim da je Đuro Živković dobio ovu nagradu zbog toga što je on mladi kompozitor koji je našeg srpskog porekla, a do pre 2-3 godine bio je potpuno nepoznat u našoj sredini, jer je i svoje muzičko školovanje i karijeru sve to obavio u Švedskoj, gde sada predaje na Kraljevskom muzičkom konzervatorijumu. Jedan je od već vodećih švedskih mladih autora i jako se puno svira u svetu. I prosto čini mi se da su moje kolege koje su forsirale, da tako kažem, Đuru Živkovića, upravo mislile o tome kako je on jedan od velikog broja naših mladih, veoma talentovanih ljudi koji je nepoznat u svojoj sredini i da pokušamo da to ispravimo. Nažalost, cela ova situacija u našoj zemlji je takva da sve više i više mladih kreativnih ljudi iz raznih profesija, i umetničkih i neumetničkih, odlazi, tako da je srpska muzika sada već definitivno veoma oštećena time što mnogi mladi ljudi odlaze iz nje, pa na kraju i kompozicije koje smo večeras čuli, neki od njih su pisali mladi kompozitori koji imaju dve domovine, jednu koja je njihova zavičajna, a drugu koja je njihova domicilna domovina u kojoj sada žive.
Zorice, u završnici ovog prvog sata emisije Iza violinskog ključa, volela bih da najavite i nešto što je postala tradicija na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Dakle, završili smo priču o tribini. To su prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku. Kakav je uopšte značaj ovih prenosa za našu sredinu i šta nas očekuje u novoj sezoni?
Značaj još ne mogu da ocenim, zato što su nam veoma, veoma male mogućnosti za neku uticajniju medijsku promociju prenosa. Naime, čak ni naša matična kuća ne daje mnogo na to da se na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda jednom nedeljno uživo iz Metropolitena može čuti jedno tako kvalitetno izvođenje kao što je to metropolitensko inače. Dakle, čak ni naša kuća ne daje mnogo, ne polaže mnogo na to, a kamoli ne sebe tek u tome ne vide neke druge institucije koje bi možda i mogle sebe da vide u tome, da nam pomognu da se proširi glas o tome da ljudi mogu da u svoj radio aparat subotom uveče budu u Metropolitenu. Dakle, to je već četvrta ili peta sezona kako mi ovo prenosimo, i to zahvaljujući pre svega donacijama Američke ambasade, koja je i tekako videla u tome način da promoviše američku muzičku kulturu, ako već hoćete, u Srbiji. E sad, sa prenosima ove godine počinjemo u subotu 7. decembra, a pošto je ovo godina Wagnera i Verdija i pošto je kraj prošle sezone bio u znaku Wagnera, red je da početak ove sezone bude u znaku Verdija, tako da ću baš ja da prenosim Verdijevu operu Rigoletto, u kojoj se po prvi put u karijeri u nastavnoj roli pojavljuje ni manje ni više nego Dmitrij Hvorostovski, čuveni ruski bariton. I samo meni je žao što slušalci ne mogu i da vide kako će Hvorostovski da izgleda, on je inače jedan lep muškarac koji je prepoznatljiv po svojoj dugoj sedoj kosi. Ovoga puta su mu stavili, tako da kažem, periku, pa će Hvorostovski biti ne samo grbav, nego i ćelav, i zaista će publika imati veliki problem da ga prepozna. Što se tiče pak njegovog glasa, ja sam čula neke snimke sa proba i mislim da će on biti jedan izuzetan, izuzetan Rigoletto.
Zorice, hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gošća noćnog programa Radio Beograda 1. Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića i još 9 osoba osumnjičenih da su tu kompaniju oštetili za više od 900 miliona dinara. Tužilaštvo tereti optužene za zloupotrebu položaja, falsifikovanje isprava i utaju poreza. Ministar pravde Nikola Selaković nije se saglasio sa zahtevom bivšeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića da bude pomilovan, rukovodeći se, kako je rekao, osuđujućom presudom za izuzetno teška krivična dela za koja je Marković osuđen. Predsednik Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija učinila mnogo na normalizaciji odnosa sa Prištinom i da sada Evropska unija treba jasno da pokaže da je Beograd na pravom putu. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević rekla je da je realno da tehnički deo pristupnih pregovora sa Evropskom unijom bude završen za 4 godine, a da Srbija bude spremna za članstvo Unije 2020. godine. Bivši šef diplomatije Španije Miguel Ángel Moratinos izjavio je da je Srbija odavno zaslužila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i da bi Brisel u decembru trebalo da počne pregovore o članstvu sa Srbijom. On je ocenio i da je Srbija dovoljno uradila u reformama i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Centralna izborna komisija odlučila je da se na 3 biračka mesta u Zvečanu 1. decembra ponove izbori. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Aranđelovdan, sabor Svetog Arhangela Mihajla i nebeskih sila. Vreme danas, oblačno, mestimično slaba kiša, jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program Radio Beograd 1.
slušate noćni program Radio Beograda 1, emisiju iza violinskog ključa u kojoj se ove noći bavimo pitanjem šta smo slušali, misleći pritom na brojna muzička dešavanja i muzičku scenu u Srbiji. Trajanje ove emisije svakako ne bi bilo dovoljno kada bi se makar na trenutak osvrnuli na svaki održani koncert u Srbiji u poslednjih mesec dana, te smo odabrali samo nekoliko. A ono što ih spaja, kao što ste već čuli i u prvom satu od naše gošće, nedvosmisleno je entuzijazam. Pored tribine kompozitora o kojoj smo najviše razgovarali, to se najpre odnosi na organizaciju i realizaciju 10. Međunarodnog festivala Čembala, koji je održan od 13. do 18. novembra, ali i na izuzetan koncert koji su 16. novembra u Studentskom kulturnom centru, zahvaljujući udruženju Music Art Project, održali vrhunski trubači Paćo Flores i Luis Gonzalez. Poseban entuzijazam ovoga puta pronalazimo i u interpretaciji orkestra Beogradske filharmonije, sa kojim je nastupio sjajni Nikolaj Luganski 15. novembra. Entuzijazam mladih ljudi treba brižljivo negovati i podržavati, pa će se ove noći u više navrata pominjati Muzička škola Vučković iz Beograda. Takođe, mogli bi da govorimo i o entuzijazmu učesnika niških muzičkih svečanosti koje su održane od 24. oktobra do 14. novembra, ali nažalost nismo uspeli da ispratimo ovu manifestaciju, čiji je kompletan program, nešto slično slučaju Bemusovog, objavljen dva dana pre početka. Krenut ćemo večeras od festivala pod nazivom Čembalo živa umetnost, koji je održan od 13. do 18. novembra, zahvaljujući pre svega entuzijazmu Kulturnog centra Beograda, srpskih čembalista i saradnji sa Etnografskim muzejem, koji je bio domaćin svih koncerata, ali i pratećih programa. Prema rečima muzičke urednice Kulturnog centra Beograda, odnosno organizatora festivala, pozivu su se odazvali svi domaći čembalisti koji su pripremili interesantne koncertne programe i zanimljive radionice. A treba naglasiti i da su pritom radili bez finansijske nadoknade, samo zato da bi se sačuvao festival posvećen promociji instrumenta za koji vlada veliko interesovanje publike. Tokom 6 festivalskih dana održano je 6 koncerata na kojima su vrhunski izvođači raznovrsnim programima predstavili čembalo kroz istoriju, od nastanka u 16. veku pa do danas, jer ovaj istorijski instrument pleni pažnju i savremenih kompozitora. Na otvaranju festivala nastupila je jedna od naših najboljih čembalistkinja, Smiljka Isaković, i sada ćete čuti njene utiske kako o programu koji je izvela, tako i o samom festivalu.
Otvaranje festivala je pripalo španskoj muzici koju ja uvek sviram i volim. Ovog puta to je galantna Španija, znači to je 18. vek, kada se oni već približavaju nekom klasicizmu, više romantizmu i tako dalje. I kompozitori koji se kod nas vrlo retko izvode, a to je Antonio Soler, Boccherini se izvodi naravno, ali on je bio Italijan na radu u Španiji, i Scarlatti takođe Italijan na radu u Španiji, i Jose Ferrer, na primjer, on je kompozitor koji je potpuno nepoznat. Znači, potrudila sam se u stvari da neke stvari predstavim, ali uglavnom da predstavim čembalo kao deo kvinteta. To mi je bilo najinteresantnije, zato što se kod nas jako malo svira u tom nekom obliku, jer ovo su dela za 5 solističkih instrumenta, znači nije kvartet koji prati, nego su 5 solo instrumenta i kod nas se vrlo retko izvode. To je, na primjer, Solerov kvintet koji smo svirali na kraju. I naravno imala sam 2 solo fandanga, jedan Scarlatti i jedan Solero, to su moje omiljene kompozicije u kojima se pokazuje da je muzika živa stvar, da nije mrtva i da nije ubijena i da treba da živi i dan danas. Eto, to je neka moja koncepcija živog programa, živog čembala. Inače, što se tiče celog festivala, on je organizovan velikim naporima Kulturnog centra Beograda, Sinena Mihajlović, Ljubica Solunac i cela redakcija u stvari, i svih nas koji smo pristali po ko zna koji put da sviramo bez honorara, zapravo bez ikakve bilo čega nadoknade, što mislimo da je stvarno skandalozno, zato što su ovde sve vrhunski umetnici i stvarno je, prosto je smešno da mi stalno radimo volonterski. Ali, znate šta, klasični muzičari se najlakše nagovore na besplatno sviranje, zato što uvek kažemo, ja, paš je lepa muzika, hajde da sviramo. I ljudi obično znaju da smo mi laki da se nagovorimo i onda stalno se to događa i to nije u redu. Mislim da bi to trebalo da se promeni. I uopšte bi trebalo da se promeni odnos prema ovom festivalu koji je pokazalo da je vrlo žilav, da je vrlo kvalitetan, da privlači strašno mnogo publike, interesovanja, ima master klasove, ima sve ono što ima pravi svetski festival i mislim da je stvarno neozbiljno da ove godine ni grad ni Republika nisu podržali. Mislim da će se to verovatno promeniti, u ostalom sad jesmo u nekakvoj krizi, ali bez obzira i kad je kriza, ipak mora da se pronađe nešto malo financiranja za kulturu. Svi festivali su bili jako kvalitetni, ne mogu da kažem da je 10. nešto specijalno, prosto su svi bili kvalitetni. 10. je možda što se mi osjećamo nekako, eto, počastveni, uspeli smo 10 godina da držimo nešto i to na teritoriji koja nikad nije imala barok. Zbog Turaka, koja ne zna šta je čembalo, opet zbog Turaka. Znači, mi smo preskočili i barok, i kasnu renesansu, i rani barok, i kasni barok, i rani klasicizam. Čembalo nije postojalo. Znači, mi održavamo festival instrumenta koji je potpuno stran ovom podneblju i mislim da je to strahoviti uspeh. To je onako baš jedan pionirski, herojski podvig i mislim da bi stvarno trebalo da nas podržuje, jer u ostalom u svetu jeste stara muzika vrlo u trendu i uopšte festivali stare muzike imaju poseban tretman. Oni se posebno finansiraju zato što se smatra da stara muzika i barokna muzika u stvari najbolje deluje na ljude. Tako zvani Mozart sindrom, znači osim Mozartove muzike, barok deluje dobro. I zato se jako puno finansiraju festivali stare muzike.
A pored domaćih izvođača Smiljke Isaković i Svetlane Stojanović-Kutlače, prvi put na festivalu Čembalo u Beogradu učestvovao je i Predrag Gosta, koji godinama živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama. Takođe tu su bili mladi čembalisti Sofija Perović i Milan Popović, dok su kao gosti festivala nastupili austrijska čembalistkinja Magdalena Hazibeder i čuveni norveški čembalista Kjetil Haksand. Festival čembala pratila je i izložba klavijaturnih instrumenta autora Kristijana Bjelanovića, graditelja čembala i orgulja, a u okviru pratećeg programa kompozitor i multimedijalni umetnik Milimir Drašković pripremio je video rad u kojem se osvrće na saradnju sa izuzetnim umetnikom Milošem Petrovićem, sa kojim je redovno učestvovao na prvim festivalima čembala. Ove godine, upravo 13. novembra, navršilo se tačno 3 godine od kako nas je napustio Miloš Petrović. Čast da muzički zatvori 10. međunarodni festival čembala pod nazivom Čembalo živa umetnost pripala je članovima Barokne akademije iz Beograda, kojima je umetnički rukovodio Predrag Gost. Oni su izveli interesantan i efektan koncert pod nazivom Monteverdi i venecijanska ekstravaganca, o kojem nam je Gosta rekao sledeće.
Program Monteverdi i venecijanska barokna ekstravaganca je zamišljen da predstavi muziku ranog 17. veka i to prvenstveno muziku slavnog italijanskog venecijanskog, možemo da kažemo, kompozitora Claudio Monteverdija, koji u to doba bio poznat ne samo kao izuzetan kompozitor, nego i kao inventor, dakle neko ko je muziku počeo da posmatra na malo drugačiji način, da gleda u budućnost, da menja stil koji smo do tada nekako zvali stile antiko u taj novi, moderni ili stil moderno stil i čak njegove harmonije ili različite metode koje je koristio u komponovanju ostinato, bas, recitando stil i tako dalje se zadržavaju do dan dana s obzirom da on možda upravo bio i začetnik svega toga i to prvenstveno kroz operu koju je on zamislio kao muzičku dramu i koja se razvijala i nakon njegove smrti sve do današnjih dana. Kompozicije koje smo slušali dolaze, nekoliko su upravo iz njegovih opera, tu je Orfej i Krunisanje Popeje, a takođe dolaze i ostali iz njegovih 8 knjiga madrigala, uključujući neke, možemo da kažemo, apsolutno barokne hitove Claudio Monteverdija, kao što je madrigal Lamento della Ninfa iz 8. knjige madrigala, madrigali i ratnički ljubavni madrigali. Pored toga, tu smo čuli Chiome d'oro, Ecco di dolci raggi i tako dosta veliki broj možda madrigala koji su bazirani na basso continuo, s obzirom da festival čembala naravno želi da istakne čembalo, a čembalo kao glavni instrument basso continuo u istoriji muzike je naravno bio značajan i u muzici Claudio Monteverdija, kada je možda basso continuo, možemo da kažemo, tek počeo na neki način i da se javlja i da bude prisutan. Mi smo takođe napravili pristup njegovoj muzici na moderan način, kao što recimo Claudio Monteverdi je sam pristupio svojim tim kompozicijama. Šta želim konkretno da kažem jeste da na par kompozicija odlučili smo, eto, dali smo sebi jednu slobodu da ih džeziramo, što bi rekli. I to ne samo sa metlicama, jeli, u perkusijama, nego bukvalno i sa, možda da kažem, akordima, koje smo onako nama dali malo slobodu, što inače ta sloboda je čak zapisana u notama, s obzirom da Monteverdi nije zapisao šifre konkretno ispod tog basa continuo, što i nije bila praksa da se uvek radi, tako da ovo što smo radili je opet i istorijski apsolutno korektno.
Deset godina postojanja Međunarodnog festivala Čembalo živa umetnost svrstalo je ovu manifestaciju u programe koji bitno doprinose internacionalizaciji i obogaćivanju muzičke kulture Beograda, kao i negovanju evropske kulturne baštine. Nakon završnog koncerta o svojim utiscima sa festivala govorio nam je Predrag Osta.
Ja sam na festival Čembala došao po prvi put, a izuzetno mi je drago i čast da je ovo 10. jubilarni festival. S obzirom da nisam bio na festivalima prethodnih godina, ipak sam pratio šta se događa i znam da su mnoge naše mlade kolege, kao i naravno malo starije, koji su dojeni, da kažemo, rane muzike sada i u našem gradu, a naravno i mnogi inostrani gosti tokom ovih 10 godina zaista učinili ovaj festival ne samo međunarodnim, ne samo značajnim, nego i tradicionalnim. Održavanje 10. festivala moramo da zahvalimo naravno Kulturnom centru Beograda koji se za to pobrinuo, a evo daću slobodu sebi da verovatno mogu čak i u njihovo ime da se zahvalim i svim umetnicima koji su tu bili. Meni je izuzetno drago bilo da mogu biti deo toga i da pomognem festival koji, koliko sam shvatio, eto, nije imao sreću da prođe kroz te neke konkurse, da li su pravi ili lažni, to je pitanje, s obzirom da znamo da se u našoj zemlji kultura je na nezavidnom mestu, što verujem da će da se promeni kad tad, i upravo zbog toga sam i sam lično odlučio, kao i što sam i sam rebel u srcu, da se podignem i da kažem želim da pomognem i određene rešenja o kojima razmišljam da ponudim. Ovo spominjem naravno s obzirom na to da mnogi me pitaju zašto sam se prijavio da budem jedan od kandidata za upravnika Narodnog pozorišta, ali verujem da publika koja je bila na večerašnjem koncertu može da vidi kakav rezultat se dobija kada radite sa ljudima, i dozvolit ću tu slobodu sebi da kažem da verujem da su bili inspirisani, a s obzirom da sam s njima radio, pretpostavljam da sam možda neki mali udeo učinio ja, ne samo Claudio Monteverdi. I mislim da bilo koji festival, bilo koja muzička scena, bilo koji teatar, bilo da je Narodno pozorište ili bilo koji ministar, moraju da budu uvek orijentisani prema publici, prema onome što publika osjeća i želi, jer ljudi nisu glupi i osjećaju tačno ko je iskren u svom izrazu umetničkom ili na kraju i političkom ako hoćete, ili ko praktički možda čisto koristi to kao paravan nekog smeštanja u fotelju za narednu budućnost do smrti.
A s obzirom na to da je Predrag Gosta, kao što ste čuli, jedan od kandidata za upravnika Narodnog pozorišta u Beogradu, pitali smo ga da li će, ukoliko postane upravnik, barokna opera biti zastupljenija na repertoaru ove kuće.
Moje mišljenje je da Narodno pozorište treba da na svom repertuaru ima sve ono što ne samo predstavlja naciju, kao što je to recimo opera samog srpskih kompozitora, nego naravno i ono što je zastupljeno u Evropi, da se podignu na jedan kompletno visoki nivo. Barokna opera se u Evropi je zastupljena već poslednjih 20 godina kao standard. Nekih 90-ih su se stvari počeli dešavati i naravno da u svom predlogu koji se nalazi na web stranici Narodnog pozorišta ja sam se obratio upravo Narodnom pozorištu u smislu da ono što je najhitnije potrebno napraviti, a to je po pitanju repertoara, da se stavi na repertoar sve što fali. A po meni to je dečija opera, to je opereta i to je barokna opera koju nemamo. Moram da kažem da sam čak posmatrao i predloge nekih svojih kolega i prosto mi je nejasno, bukvalno nejasno, da repertoar koji pišu je prepisivanje onoga što su pročitali od nekoga drugoga iz 80-ih i 90-ih godina, a da nešto novo praktički ne postoji. Tako da gospodin Tasovac mislim da je apsolutno bio u pravu kad je rekao ovde samo problem što ideja nema. A ja sam tu da dokažem svima da ja ideje imam, a vi ste naravno tu da odlučite da li želite da ukažete poverenju nekom kao ja.
Dobro, ali mišljenja su podeljena. Čula sam, na primjer, mišljenje da mi nemamo dovoljno potencijala, odnosno izvođača za jednu barvu. Da li to tako?
Ovo što ste večeras čuli na festivalu Čembala konkretno su bili mladi ljudi, u kojih pola njih su u studiju Narodnog pozorišta i pevali su baroknu muziku. A kako su pevali, to naši slušalci, gledalci znaju i možete čuti. Tako da ja se apsolutno ne slažem sa tom činjenicom, zato što mislim da to bi bilo kao kad bih ja sada naravno govorio o arhitekturi, zato što je ne poznajem. Barokna muzika danas je izvođena od strane ljudi koji su, možemo da kažemo, trenirali, jeli, učili na taj bel canto stil. Potpuno normalan. I na današnjoj muzičkoj akademiji u samom Beogradu, Fakulteta muzičke umetnosti, ljudi izvode baroknu muziku non-stop. Baroknu akademiju koju smo Marijana Mijanović, naša najpoznatija altistkinja, barokna altistkinja, a možda osoba koja je najviše uspela od svih pevača i modernih i starih, kada smo pogledali nekoliko je kompakt diskova samo snimila u najglavnim ulogama za najveće diskografske kuće sveta. Znači, ona i ja ovu baroknu akademiju koju smo zamislili pre nekoliko meseci smo upravo zamislili zbog toga da bismo ljudima koji ovde žele da se bave time, a eventualno ne znaju, jer im drugi kažu nije to za ovde, da im podarimo, dakle, mogućnost tu i da se upravo mogu baviti time na istorijski način sa ljudima koji znaju kako se to radi. Tako da pretpostavljam da je prvenstveni problem možda neafinitet prema baroknoj muzici s jedne strane, s druge strane nepoznavanje, jer ono što ne poznajemo, toga se i bojimo. Ja sam siguran da ta magla može da se vrlo brzo odagna, bukvalno u okolo nekoliko meseci, da ne kažem najviše godinu dana, time što će se dovesti eksperti, a eksperti kod nas već i postoje. Ne pričamo, dovodimo neke strance iz inostranstva, nego govorimo o našim ljudima, i to onim našim ljudima koji su eksperti, evo pričamo o baroku, o baroknoj muzici, a koji su se ponudili Narodnom pozorištu iz mog saznanja, ja to znam jer ja sam se ponudio lično i Narodnom pozorištu i Marijana Mijanović. Imali smo više sastanaka čak sa VD upravnikom. Na kraju ja nisam recimo video na planovima njegovih kolega, čini mi se ni njegovom ličnom, ta barokna opera je stavljena na repertoar.
Ponudili ste se i Bemusu?
Ponudili smo se i Bemusu i, nažalost, moguće da je tu bila miskomunikacija s obzirom da je Bemus imao jedan smrtni slučaj jedne organizatorke baš u vreme kada smo mi ponudili Bemusu baroknu akademiju, koja je već bila i finansirana i planirana uz pomoć iz inostranstva, i to održavanje barokne akademije koja je bila od 13. do 19. odnosno tu negde 20. oktobra je upravo imala svoj poslednji, jeli, kuminalni koncert 20. oktobra, a tog dana, interesantno je, nažalost, oni su rekli mi nemamo novca, mada smo mi rekli novac, by the way, nam ne treba uopšte, samo da vam javimo, samo nam treba da eventualno, eto, vama nudimo mogućnost da nastavite pod naše krilo, i gospodin Zoran Nerić se oduševio za to, ali mislim da je neka komunikacija, nažalost, prestala ili bila presečana, jer smo dobili email od jedne organizatorke da, nažalost, ne mogu da nam izađu u susret jer nemaju novca. A mi smo se samo nasmijali na to. Naravno, održali smo koncert i, što bi rekli Amerikanci, incidentally, tog dana je Bemus imao ništa na repertuaru. To je bila nedelja, 20. oktobar, koncerti do 19. pa onda 21. 20. ja sam slobodan, kao da nas je čekao. Ali nije se desilo, nadam se da sledeći put će to da bude.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Hvala sam.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa. Kao što smo rekli na početku emisije, entuzijazam je ono što bismo mogli da kažemo da spaja naš festival Čembala i organizaciju ili svojevrsni društveni pokret poznat pod nazivom El Sistema u Venecueli. Jedan od predstavnika tog pokreta i jedan od najboljih trubača današnjice, Paćo Flores, ovoga novembra gostovao je u Beogradu, bila je to njegova druga poseta, a njemu se pridružio i renomirani španski trubač Luis Gonzalez. Ovaj izuzetan koncert, kojem je prethodila i muzička radionica u muzičkoj školi Vučković, održan je u organizaciji udruženja Music Art Project, koje promoviše umetničku i kulturnu saradnju i na taj način želi da podigne svest u Srbiji o važnosti uticaja kreativnosti na društvo, kao i o društvenom, ekonomskom i demokratskom uticaju muzike na društvo. Velika sala Studentskog kulturnog centra bila je zapravo tesna za mnogobrojnu publiku koja je došla na koncert trubača Franciska Paća Floresa i Luisa Gonzalesa Martija. Oni su nastupili sa klavirskim saradnikom Joseom Gallegom Jimenezom, poznatijem kao Pepe Gallego, ali i sa našim umetnicima, Mladenom Đorđevićem i novoosnovanim beogradskim ansamblom limenih duvačkih instrumenata. Najviše je bilo mladih ljudi, što ne čudi s obzirom na činjenicu da su pomenuti umetnici održali majstorsku radionicu koja predstavlja zapravo nastavak projekta od prošle godine i očigledno, kako samom interpretacijom, tako i svojim pedagoškim pristupom, jednostavno očarali sve prisutne. Pored toga, od Paća Floresa se nije ni očekivalo manje, jer je harizmatični trubač to već učinio prošle godine u isto vreme kada je prvi put posetio Beograd. Dvogodišnji Francisco Paćo Flores, dobitnik prvih nagrada na najznačajnijim međunarodnim takmičenjima, školovan je u okviru sjajnog sistema omladinskih i dečijih orkestara Venecuele, a slavu je stekao nastupajući pre svega kao solista sa orkestrima kao što su Kijevska filharmonija, Kamerata Sankt Peterburga, Simfonijski orkestar Simon Bolivar i mnogim drugim, dok je kao orkestarski muzičar, prvi solo trubač, sarađivao sa najboljim dirigentima našeg doba, poput Abada, Retla, Ozave, Sinopolija, Dudamela i drugih. On je postao i ekskluzivni umetnik kuće Deutsche Grammophon sa serijom snimaka koja pokazuje njegova obimna i raznovrsna muzička interesovanja. Flores je tako ujedno drugi trubač u istoriji te diskografske kuće koga će ona predstavljati. Pre njega to je bio slavni Moris André. Francisco Flores je takođe i aktivan promotor savremene muzike koji donosi značajne inovacije u izvođenju. Firma Stomvi pravi instrumente ekskluzivno za njega, a neke od njih imali smo priliku da vidimo i čujemo u subotu uveče. Repertoar ovog umetnika uključuje i porudžbine i premijerna izvođenja dela autora kao što su Roger Butri ili Santiago Baez. Podjednako otvoren za klasični repertoar kao i za popularnu muziku, Flores u svoja izvođenja unosi izuzetnu energiju, nijansirajući je najlepšim instrumentalnim bojama. Pored navedenog i dugogodišnja saradnja sa trubačem Luisom Gonzalesom i pijanistom Pepeom Gallegom utiče na program koji sa velikom posvećenošću ovi umetnici biraju za svaki nastup. Nakon svog drugog koncerta u Beogradu, Paćo Flores nam je najpre prokomentarisao odabrani program koji smo slušali u Studentskom kulturnom centru. Mi već godinama sarađujemo i trudimo se da program koncipiramo tako da obuhvati baroknu, klasičnu, ali i muziku naših zemalja. Posebno se trudimo da to budu originalno napisana dela za ovaj instrument. Dakle, za trubu solo ili za trubu i klavir, kao i za dve trube. Jer smatramo da na taj način može mnogo više da se uživa u raznovrsnosti tonskih boja trube. Posebno nam je ovoga puta bilo drago što u svoj program možemo da uključimo i mlade kolege koje su prethodnih dana pohađale majstorsku radionicu. Odlično osmišljena koncepcija čitavog nastupa obuhvatila je u prvom delu koncerta kompozicije Vivaldija, Neruda, Bemea, Brotonsa, Laura i Ginovara, a beogradskoj publici predstavili su se najpre naši gosti, Paćo Flores, Luis Gonzales i pijanista Pepe Gallego. U drugom delu koncerta posetioci su uživali u odabranim kompozicijama Baesa, Bernsteina, Arbana i Mendesa. Tada su, pored pomenutih umetnika, nastupili i naši izvođači. Pored Mladena Đorđevića, koji je odsvirao jednu kompoziciju sa Paćom Floresom i Luisom Gonzalesom, posebno treba istaći nastup beogradskog ansambla limenih duvačkih instrumenata, koji je nedavno osnovao mladi profesor trube muzičke škole Vojislav Vučković, član orkestara Madlenijanum i kamerata Serbika Nikola Mijajlović. S obzirom na činjenicu da se već 20-ak godina sekcija limenih duvačkih instrumenata u našim orkestrima najčešće pominje kao najslabija karika u zajedničkom muziciranju, nastup beogradskog ansambla limenih duvačkih instrumenata treba podržati i razumeti kao potencijalni prekid te, najblaže rečeno, neprijatne tradicije. Tome u prilog svakako ide i činjenica da su, za razliku od prošle godine, renomirani umetnici Paćo Flores i Luis Gonzales ovoga novembra odlučili da u okviru svog nastupa puno prostora posvete upravo članovima pomenutog ansambla, polaznicima majstorskog kursa, te smo imali priliku da ih čujemo najpre kao autentični sastav limenih duvača, a potom i kao saradnike obojici slavnih trubača. Na pitanje koliko su ovi mladi ljudi napredovali u poslednjih godinu dana, Paćo Flores nam je odgovorio ovako.
Mucho.
Mnogo, zaista mnogo su napredovali, ali su takođe uvideli da ovo nije posao koji može da se uradi preko noći, već ga morate podeliti na kratke, na srednje i na duže etape. Dakle, na ono što možete da ostvarite za dve, za pet ili za 10 godina.
Korto, mediano i largo plazo.
Gotovo identično mišljenje čuli smo i od Luisa Gonzalesa. Naišli smo na izuzetno talentovane mlade ljude koji posjeduju visoki izvođački nivo, a ono što smo najviše želeli da im prenesemo jeste malo više motivacije i možda neki novi prizvuk. Moram da naglasim da smo izuzetno zadovoljni načinom na koji su nam oni na to odgovorili. Ove godine, zahvaljujući organizaciji udruženja Music Art Project, prvi put u Beogradu nastupio je dakle i renomirani španski trubač Luis Gonzales. Pored mnogobrojnih izvođačkih i pedagoških aktivnosti, on kao solista svira sa istaknutim trubačima, ali i sa muzičarem Robertom Freskom, umetnikom na orguljama, sa kojim je snimio i kompakt disk Svetlost baroka, objedinivši na njemu barokna i savremena ostvarenja. Pored toga, njegov najnoviji kompakt disk, objavljen ove godine, predstavlja zanimljivu kompilaciju radova koje je upravo za njega napisalo nekoliko kompozitora. Nakon izuzetnog nastupa sa Paćom Floresom u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu, u subotu uveče Luis Gonzalez govorio nam je o njihovoj međusobnoj saradnji, koja se pokazala kao posebno značajna iz više razloga. Poznajemo se već 12 godina, tačnije od kako je Paćo došao da se usavršava na jednom mom majstorskom kursu. Čim sam ga čuo kako svira, rekao sam da će biti najbolji trubač, možda čak i svih vremena. Od tada smo se više puta sretali i najzad započeli saradnju koja i dalje traje. Interesantno je da smo čak uspeli da pronađemo i neke partiture koje su bile gotovo zaboravljene, da ih ponovo vratimo na repertoar, ali i da dobijemo dela koja su pisana specijalno za nas, odnosno za trubu u originalu, što je vrlo značajno jer na taj način možemo da osvežimo repertoar koji je inače relativno skroman kada je u pitanju naš instrument.
I más también potenciar un poco nuestra música y nuestros compositores.
Nakon koncerta koji je u subotu uveče održan u velikoj dvorani Studentskog kulturnog centra u Beogradu, svoje utiske sa nama podelila je i umetnička direktorka udruženja Music Art Project, Đurđa Papazoglu.
A naši su utisci da edukacija nikad dosta i da bi bilo neophodno da je ima više i da više organizacija se time bavi i da se više promoviše saradnja međunarodna, odnosno naših umetnika sa umetnicima renomiranim i da naši umetnici shvate da mogu i ovde i da im se prvo to omogući, a poslije onda oni da znaju da postoji neka mreža koja može ovde da ima mogući da se edukuju, da ne moraju da putuju ili bilo koje posle dobre kontakte da dobiju.
A pored Đurđe Papazoglu, svoje utiske ne samo o održanom koncertu, već i uopšte o jednom ovako značajnom projektu, sa nama je podelio profesor trube na Fakultetu muzičke umetnosti i renomirani izvođač Mladen Đorđević.
U ovim vremenima kakva da smo bez para, kultura je presrećna i uopšte svaki muzičar u ovoj državi kad dođu ovakvi ljudi. Mislim, polako se prisjećamo onih nekadašnjih vremena pre 10 godina, 15. Tu sreću dolaze sad. Lakše se dolazimo. Nekad smo, danas smo se to prisjećali. Nekad smo morali da plaćamo, da izlazimo danas. Ne moramo, bar to. Tako da, Paćo Flores, Luis Gonzalez su jedno osveženje u ovih godinu dana. Nažalost, nema tih mnogo iz osveženja, ali su veoma dragocena i svima koriste, i nama, profesorima, i studentima, i đacima, i uopšte svim profesorima koji se bave ovim poslom. Prosto je informacija fluida, energija, informacija, znanja, što je neophodno za umetnost. Tako da sve u superlativu, oni su predivni ljudi. To je onaj prvi utisak i uvek, koji prošle godine bio veoma lep. Pa studenti su oduševljeni, hvala Bogu. Malo je toga ovde, Beograd, što kaže, onako veliki smo grad, kosmopolitski, treba para za kulturu, tako da jedini problem je što ovo se sve onako s konca kanapa, mislim, dovijaju se svi na sve moguće načine da neko dođe. Tako da kad se nešto desi, to je pohvalno i to je super.
Na kraju ovog priloga čućete šta nam je Paćo Flores odgovorio kada smo ga pitali da li njegovi koncerti u Beogradu polako, ali sigurno postaju tradicija. Nadam se da će to postati tradicija ne samo svake godine, već i više puta godišnje. Pored toga, bilo bi jako dobro da se ovim putem skrene pažnja ne samo na moj instrument, već i na druge limene duvačke instrumente i da se na taj način iniciraju slični projekti posvećeni njim. A kao što smo već rekli u najavi, muzička škola Vučković iz Beograda spontano se provlači kroz našu večerašnju emisiju iz više razloga. Najpre smo o njoj govorili kao o mestu na kojem su majstorsku radionicu održali umetnici Paćo Flores i Luis Gonzalez. Sa tim u vezi smo pomenuli profesora trube Nikolu Mijajlovića, osnivača Beogradskog ansambla limenih duvačkih instrumenata, koji je nastupio sa pomenutim renomiranim trubačima. Da kažemo još i to da će ovaj perspektivni ansambl održati koncert 7. decembra u 19 časova u atrijumu Narodnog muzeja. U muzičkoj školi Vučković takođe će se uskoro održati jedan interesantan koncert u okviru prezentacije Gitar Open festivala u Subotici, o čemu nam je govorio profesor gitare Zoran Anić. No, pre nego što čujemo njega, emitovaćemo snimak sa prve probe, pripreme kroz praktičan rad sa mladom talentovanom gitaristkinjom, inače učenicom drugog razreda srednje muzičke škole Vučković, Nađom Janjić. Ona je sa svojim profesorom odsvirala prvi stav Vivaldijevog koncerta u D-duru.
...27. novembra, s početkom u 20 časova u Svečanoj sali muzičke škole Vučković, bit će održan koncert u okviru prezentacije Guitar Open festivala u Subotici. U okviru tog koncerta nastupit će dosta mladih gitarista, velikih talenata, zajedno sa svojim profesorima. Cela prezentacija, odnosno promocija festivala, osmišljena je tako da svaki koncert na kome se između ostalog pušta i film u festivalu koji je urađen ove godine kao retrospektiva, ima i svoj drugi edukativni deo koji je jako nama bitan, a to je da što je moguće više mlade svirače uvuče u aktivan proces pravljanja koncerta, osmišljavanja koncerta, kao i jedan poseban deo predavanja koji je vezan za korišćenje sada jako popularnih socijalnih mreža, kao što su Facebook, Twitter i sve ostale. Odnosno, učimo mlade ljude kako na pravi način da konzumiraju i koriste socijalne mreže u ličnu promociju, profesionalnu promociju i da izbjegnu zamke koje same socijalne mreže kao takve postavljaju pred mlade i neobaveštene ljude. Trudimo se da sama prezentacija, odnosno sama priča o socijalnim mrežama bude dvosmerna, odnosno da i mladi ljudi, pored predavača koji iznosi teme koje su vezane za socijalne mreže, da jednostavno i ti mladi ljudi kažu šta o tome misle i kako oni sami trenutno koriste Facebook, Twitter i sve ostale mreže takvog tipa. Ono što je jako bitno, zbog tog promenjenog koncepta festivala muzičkog, u odnosu na ono na što smo navikli, gde ima uglavnom samo koncerata i takmičenja, Guitar Open se i razlikuje baš po tome da jako puno polaže energije i vremena i sredstava na promociju mladih ljudi, na njihovo aktivno učešće u samoj organizaciji svih kulturnih dešavanja koje su vezana za festival i na taj takođe edukativni deo koji ih pored tih muzičkih veština uči i nekim drugim veštinama, odnosno da kažem kako je to sad popularno, menadžmentu u kulturi, odnosno u umetnosti. Festival je osnovan pre 8 godina i nekako smo se trudili da iz godine u godinu povećavamo i broj dana i kapacitet i broj predavača. To je u jednom trenutku jako zanimljivo zazvučalo nekim ministarstvima kao što su Ministarstvo omladine i sporta, koje moram da pomenem i moram da se zahvalim jer su nas bezrezervno podržali poslednje dve godine baš zbog tih programa koji nisu samo usko stručno vezani za koncert ili takmičenje studenata međusobno. Festival je menjao datume, ali u poslednje vreme, znači poslednjih nekoliko godina, je uglavnom prva nedelja maja. E sad, u zavisnosti od svih bitnih dešavanja u okviru jedne godine, odnosno praznika koji su to doba aktuelni, onda je festival se tu pomera, znači, ali u svakom slučaju je prva polovina maja. Što se tiče samog učešća na festivalu, pa ništa specijalno, treba jednostavno da se ode na festival sajta koji se jako lako pamti, www.guitaropen.com. Nekako mi smo baš gađali tako ime jer zbog te želje da uključimo razne stvari u sam festival, zato ima taj naziv Open. Jezda malo liči na teniski turnir, ali bože moj, mislim, otvoren je u svakom smislu, jer i pored i sami koncerti koji su jedna od glavnih odlika takvih festivala nisu opet samo usko stručno vezani za klasičnu gitaru, nego pokušavamo da pokrijemo sve aspekte, odnosno vidove muzike gde je gitara takozvani, ajde da kažem, lead instrument, odnosno gde je zastupljena, pa sad da li je to ozbiljna muzika, da li je jazz, da li je rock and roll, potpuno je sve jedno, i onda nekako se potrudimo da bukvalno taj instrument sagledamo iz svih aspekata. Dakle, na sajtu postoji oficijalna prijava, odnosno deo za prijavljivanje, i to je uglavnom to. Sva uputstva su tu. Znači, postoji neka simbolična kotizacija, svako može da izabere da li će doći na jedan dan, da li će doći na više dana. Jedina stvar koja je još malo neizvesna, a to stvarno nije do nas, jer mi smo za svo ovo vreme pokazali stvarno jako dobru volju i jako veliku dozu entuzijazma, to je samo kako će se festival razvijati, ali to isključivo i samo zavisi od novčanih sredstava, odnosno toga koliko ćemo donacije, odnosno pomoći, uspeti da nađemo što u državnim, što u privatnim organizacije.
Jedan od najspektakularnijih događaja u poslednjih nekoliko sezona Beogradske filharmonije bilo je gostovanje ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog, koji je 15. novembra na Kolarcu izveo klaverski koncert broj 3 Sergeja Prokofjeva. Dirigovanje Kristijana Mandeala takođe je ukazivalo na srećnu okolnost, jer ovaj orkestar u poslednje vreme najbolja svoja izvođenja ostvaruje upravo sa njim. Za ovaj koncert, osim nastupa Luganskog, vezana je još jedna značajna interpretacija. U pitanju je izvođenje kompozicije Uvertira, savremene srpske kompozitorke koja živi i radi u Kanadi, Ane Sokolović. Reč je o porudžbini Beogradske filharmonije povodom 90 godina od postojanja orkestra, a mi dodajemo i pravo čudo da se na repertoaru ovog orkestra konačno nađe i delo savremenog domaćeg autora. Nikolaj Luganski je umetnik koji se nalazi u punom izvođačkom naponu. Publici je poznat po izvrsnim diskografskim izdanjima, kao što su snimci obe sonate Sergeja Rahmanjinova, diskovi sa odabranim delima Lista i Chopina, klavirski koncerti Griga, Rahmanjinova i naravno koncert Prokofjeva kojeg je izveo pred beogradskom publikom. I to nije sve, jer ovaj svestrani umetnik veoma često svira sa violinistom Vadimom Rijepinom, a treba pomenuti spektakularan gala koncert održan u oktobru ove godine u Moskovskom Boljšoj teatru. Na njemu su, pored pomenutih umetnika, nastupili još i violončelisti Aleksandar Rudin, Sergej Suvorov i Evgenij Rjumancev. Ipak, od svih nastupa Nikolaja Luganskog u ovoj sezoni, kritika je naročito izdvojila interpretaciju klavirskog koncerta broj 3 Prokofjeva sa Londonskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Gianandreom Nosedaom, održanog 29. septembra ove godine. Taj nastup je, dakle, prethodio beogradskom koncertu. Jedan od najzahtevnijih koncerata u celokupnoj pijanističkoj literaturi, Luganski je 15. novembra izveo besprekorno.
Muzika.
poštovani slušalci, završen je tematski deo emisije Iza violinskog ključa, koji smo ovoga četvrtka posvetili pitanju šta smo slušali. Ukoliko vam se tema kojom smo se bavili dopala ili ukoliko imate neku sugestiju, možete da nas kontaktirate na više načina. Pošaljite nam e-mail na adresu iza.violinskog.kljuca@gmail.com. Pišite nam na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom za noćni program Iza violinskog ključa. Ili nam, ako ste korisnik društvenih mreža, pošaljite zahtev za prijateljstvo na profil Iza violinskog ključa. A do 2 sata slušat ćete finale prvog klavirskog koncerta u Fis-molu Sergeja Rahmanjinova. Izvođači su pijanista Nikola Luganski i simfonijski orkestar grada Birmingena.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića i još 9 osoba osumnjičenih da su tu kompaniju oštetili za više od 900 miliona dinara. Na optužnici su i bivši direktor Velefarma Dragoljub Vučićević i direktor Farmatrade Radoslav Sekulić. Tužilaštvo tereti optužene za zloupotrebu položaja, falsifikovane isprave i utaju poreza. Ministar pravde Nikola Selaković nije se saglasio sa zahtevom bivšeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića da bude pomilovan, rukovodeći se, kako je rekao, osuđujućom presudom za izuzetno teška krivična dela za koja je Marković osuđen. Predsednik Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija učinila mnogo na normalizaciji odnosa sa Prištinom i da sada Evropska unija treba jasno da pokaže da je Beograd na pravom putu. Šefica pregovaračkog tima Srbije Tanja Miščević rekla je da je realno da tehnički deo pristupnih pregovora sa Evropskom unijom bude završen za 4 godine, a da Srbija bude spremna za članstvo u Uniji 2020. Bivši šef diplomatije Španije Miguel Ángel Moratinos izjavio je da je Srbija odavno zaslužila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i da bi Brisel u decembru trebalo da počne pregovore o članstvu sa Srbijom. On je ocenio da je Srbija dovoljno uradila reformama i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Centralna izborna komisija odlučila je da se na 3 biračka mesta u Zvečanu 1. decembra ponove izbori. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave Aranđelovdan, sabor Svetog Arhangela Mihajla i nebeskih sila. Vreme danas oblačno, mestimično, slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa. Naredna 2 sata bit će ispunjena muzikom koju smo odabrali u skladu sa našom temom, šta smo slušali. U prvom delu, 1. sata, slušat ćemo svitu za klavsen. Potreba da se bavi neobarokom dovela je Miloša Petrovića, beogradskog kompozitora i pijanistu, do neobične ideje da izmisli Mihajla iz Peći, navodno jedinog srpskog baroknog kompozitora. Tako je napisao 1. svitu za klavsen, koju je premijerno i izveo u oktobru 1990. godine na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, pripisavši je Mihajlu iz Peći, koji je navodno živeo u 17. veku. Naveo je da je ta partitura stigla do njega u anonimnom pismu i da mu je dužnost bila da je izvede pred publikom. Iako je ovaj potez bio neka vrsta dosetke ili marketinškog poteza, problemi su nastali onda kada su neki muzikolozi poverovali u tu priču. Stvari su se zahuktavale, ljudi su ponosno isticali da smo i mi Srbi imali svog predstavnika u baroknoj muzici i tada, da ne bi sve stiglo do naučnih skupova, Miloš Petrović je morao da obznani da je Mihajlo iz Peći proizvod njegove mašte, ali rešio je da napiše roman biografiju istog naziva. Mi ćemo ove noći slušati pomenutu 1. svitu za klavsen u tumačenju samog autora. Bila je ovo prva svita za klavser Mihajla iz Peći, odnosno Miloša Petrovića, a u narednim minutima čućemo još jednu kompoziciju ovog izuzetnog umetnika. Ona nosi naziv Gavrilo i Džibril lete nad Carigrodom.
Thank you.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romana Kemp. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku. Pusti prič. Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj se do 4 sata bavimo temom Šta smo slušali. Jedan od učesnika prvog festivala Samoodbrana umetnosti, koji je održan početkom novembra u Beogradu, jeste i naš sjajni mladi violončelista Nemanja Stanković. Upravo njegove interpretacije slušat ćemo do kraja 3. sata naše emisije. Najpre će to biti Dvoržakov rondo opus 94, koji će ove čeliste izvesti uz klaversku saradnju Milice Stanković.
Thank you.
Violončelista Nemanja Stanković i pijanistkinja Milica Stanković izvali su Dvoržakov rondo opus 94, a u narednim minutima emisije iz Violinskog ključa Radio Beograda 1 čućete i snimak koji je Nemanja Stanković ostvario sa Simfonijskim orkestrom Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu pod upravom Biljane Radovanović. Slušat ćemo varijacije na rokoko temu Petra Ilječa Čajkovskog.
Thank you.
violončelista Nemanja Stanković i Simfonijski orkestar Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda pod upravom Biljana Radovanović izveli su varijacije na rokoko temu Petra Ilječa Čajkovskog.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Tužilaštvo za borbu protiv organizovanog kriminala podiglo je optužnicu protiv bivšeg generalnog direktora Galenike Nenada Ognjenovića i još 9 osoba osumnjičenih da su tu kompaniju oštetili za više od 900 miliona dinara. Na optužnici su i bivši direktor Velefarma Dragoljub Vučićević i direktor Farmatrade Radoslav Sekulić. Tužilaštvo tereti optužene za zloupotrebu položaja, falsifikovane isprave i utaju poreza. Ministar pravde Nikola Selaković nije se saglasio sa zahtevom bivšeg šefa državne bezbednosti Radomira Markovića da bude pomilovan, rukovodeći se, kako je rekao, osuđujućom presudom za izuzetno teška krivična dela za koje je Marković osuđen. Predsednik Tomislav Nikolić rekao je da je Srbija učinila mnogo na normalizaciji odnosa sa Prištinom i da sada Evropska unija treba jasno da pokaže da je Beograd na pravom putu. Bivši šef diplomatije Španije Miguel Ángel Moratinos izjavio je da je Srbija odavno zaslužila početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji i da bi Briselu u decembru trebalo da počne pregovore o članstvu sa Srbijom. On je ocenio da je Srbija dovoljno uradila u reformama i normalizaciji odnosa sa Prištinom. Centralna izborna komisija odlučila je da se na 3 biračka mesta u Zvečanu 1. decembra ponove izbori. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Aranđelovdan. Vreme danas, oblačno, mestimično, slaba kiša. Jutarnja temperatura od 6 do 10, najviša dnevna do 17, u Beogradu 15 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, ovo je noćni program Radio Beograda 1 i emisija Iza violinskog ključa, u kojoj do 4 časa slušamo muziku koju smo odabrali u skladu sa našom temom Šta smo slušali. Poslednji sat naše emisije muzički započinjamo interpretacijom ruskog pijaniste Nikolaja Luganskog, koji je prošle nedelje održao sjajan koncert u Beogradu. Ove noći slušamo njegovo tumačenje kompozicije Mladi Apolon Benjamina Britna. Čuli ste kako je Nikolaj Luganski izveo kompoziciju Mladi Apolon Benjamina Britna, a sada ćemo slušati još jednog pijanistu, ali sa naših prostora. Naime, jedan od učesnika ovogodišnjeg Nimusa bio je i naš renomirani pijanista Aleksandar Serdar. Ove noći mi ćemo emitovati snimke sa kompakt diska koji je ovaj umetnik objavio za PGP RTS. Biće to 5 odabranih sonata Domenika Skarlatija. Thank you. Slušali ste pet sonata Domenika Skarlatija u izvođenju pijaniste Aleksandra Serdara.
Radio Beograd 1. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Balasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri...
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
U emisiju u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Slušate noćni program Radio Beograda 1 i emisiju Iza violinskog ključa, u kojoj do 4 slušamo muziku koju smo odabrali u skladu sa našom temom. Do kraja našeg druženja slušat ćete interpretacije gitariste Zorana Anića, inače jednog od učesnika ovogodišnjeg festivala Samoodbrana umetnosti, ali i 22. međunarodne tribine kompozitora. Slušat ćemo dela Baha, Paganinija i Lea Brauera.
Thank you.
U interpretaciji gitariste Zorana Anića slušali ste odabrane kompozicije Baha, Paganinija i Lea Brauera. Poštovani slušaoci, završena je emisija Iza violinskog ključa, koju smo ovoga četvrtka posvetili pitanju šta smo slušali. Do narednog slušanja pozdravljaju vas ton majstori Dejan Vasović, Sonja Sibinoski, Miroslav Antonijević, organizator Vojislav Kajganić i autorka i voditeljka emisije Ana Ćirica.